Ακούτε τρίτο πρόγραμμα.
Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται. Οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Ηλίας Διαμάντης. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Τι σας λέει το όνομα Δριάδες? Δεν ακούω τίποτα. Φυσικά δεν ακούω, διότι είμαστε στο ραδιόφωνο και δεν μπορώ να ακούσω εσάς. Ξέρω όμως ότι πολλοί από εσάς σκέφτεστε, ξέρω εγώ, τις δριάδες, αυτές τις νύμφες του δάσους. Μία από αυτές ήταν και η Ευρυδίκη, η οποία έγινε γυναίκα του Ορφέα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο τις κάλεσα και εγώ τις δριάδες εδώ πέρα. Ποια είναι η Ευρυδίκη δεν ξέρω, δεν έχει καμία σημασία, κυρίες και κύριοι. Τι είναι οι δριάδες? Είναι ένα συγκρότημα μουσικής δωματίου, νεότευκτο αρκετά. Αποτελείται από 4 πανέμορφα κορίτσια, τα οποία τα έχουμε εδώ στο στούντιο. Δηλαδή δεν τα έχουμε όλα, τα έχουμε τα 3 και το άλλο θα το έχουμε μέσω τηλεφώνου, γιατί κάνει πρόβα αυτή τη στιγμή στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Εξαιρετικές σολίστ. Καλεπείτε, καλησπέρα στα
καλησπέρα σε όλους σας. Ευχαριστούμε, Νίκο, για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Είναι η Κάτια Πάσχου, είναι η Μελίνα Μακρύ, είναι η Ευαγγελία Κιωσόγλου και η Κρυσταλία Γαϊτάνου. Μακρόθεν. Η Κρυσταλία Γαϊτάνου. Ο Σονούπο δηλαδή πρόκειται να ακουστεί. Λοιπόν, είπα και έγραψα ότι το σχήμα αυτό μπορεί να θεωρηθεί ιδανικό σχήμα για ένα συνθέτη. Γιατί έχεις μια άρπα που έχει από τον μπάσο, κάτι σαν το πιάνο δηλαδή, αλλά με ένα μεγάλο βαντάζ να παίζει αυτές τις υπέροχες χορδές, τις ανοιχτές με τα δάχτυλα. Και τι πιο υπέροχο πράγμα από το να αγγίζεις με τα δάχτυλα τις χορδές. Μετά έχουμε βιόλα, την Κρυσταλία Γαϊτάνου. Η Ευαγγελία Κιωσόγλου είναι η άρπα. Η βιόλα, η μεσαία έκταση. Μετά είναι η Μελίνα Μακρύ στο φλάουτο. Και βέβαια στο λόγο η Κάτια Πάσχου. Γιατί εν αρχή είναι ο λόγος. Όπως και να το κάνουμε, κυρίες μου, ό,τι και να παίξουμε με τα όργανα, εν αρχή είναι ο λόγος. Γιατί από εκεί ξεκινούμε και εμείς. Πολλά είπα πάλι, αλλά γιατί γυναίκες, Κάτια Πάσχου?
Ναι, καλησπέρα.
Τι θα έλεγες να μας το εξηγήσεις έτσι λίγο ποιητικά όλο αυτό το πράγμα?
Να το εξηγήσουμε ποιητικά, γιατί είμαστε όλες γυναίκες και ποια είναι η δύναμή μας, αλλά θέλουμε πάντα έναν άντρα δίπλα μας.
Με συγκινείτε, κορίτσια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, συνεχίστε.
Θέλουμε τη βοήθειά σου. Θα ξεκινήσω λοιπόν να πω μια ιστορία και θα με συμπληρώνεις. Όταν λοιπόν ο αυτοκράτορας Θεόφιλος κοίταξε στα μάτια την Κασιανή, που έρχεται σε λίγο η σειρά της, ως υποψήφια νύφη, της είπε, έχοντας στο μυαλό του την Εύα, ότι
όλα τα κακά του κόσμου πηγάζουν από τη γυναίκα. Εκ γυναικός πηγάζει τα φαύλα. Ξέρεις αυτό το πηγάζει η Αττική Σύνταξη? Αλλά συνεχίζουμε. Η αγνή νέα ατάραχη του απάντησε πως και όλα τα καλά πηγάζουν από τη γυναίκα.
Δηλαδή εκ γυναικός και τα Κρήτο.
Κρατώντας ως φυλαχτό στη σκέψη της την Παναγία. Μην κάνουμε την κουβέντα για το τι έγινε τον τελευταίο καιρό. Ας επανέλθουμε εμείς στα δικά μας. Από τότε η γυναίκα κόρη στολίζεται νύφη για τις χάρες ενός γάμου πνευματικού μεταμορφώνεται σε μούσα των ποιητών, πρωτοστατείος ηγέτιδα, λειτουργεί ως ιέρια της σελήνης, γέφυρα μεταξύ γης και ουρανού, και εκφράζεται με τη θεϊκή της όψη ως ερωμένη του καλού, μητέρα τροφός όλης της ανθρωπότητας. Αμάν βρε κορίτσια, μας συγκινήσατε. Λοιπόν, πραγματικά, ξέρετε, εγώ ως άντρας που έπαιξα μέσα στην ορχήστρα, πάντοτε έβλεπα έτσι με πολύ γλυκύτα τις γυναίκες. Τα πρώτα χρόνια ήταν ελάχιστες οι γυναίκες που ήταν στην ορχήστρα. Δηλαδή, άντε η αρπίστα.
Ναι.
Έτσι. Μερικές.
Το μοναδικό γυναικό κράτος.
Ναι. Σωστά. Κάποιες που έπαιζαν βιολί, βιόλα. Και να ξεκινήσω από την Κάτια Πάσχου. Κάτια Πάσχου. Κάτια μας, Κατιούσα μας. Πες μας πώς ξεκίνησε η ιδέα. Ίσως και γιατί να είναι δριάδες.
Α, είναι δύο διαφορετικές ερωτήσεις αυτές.
Α, οκ. Okay.
Ποια θες να απαντήσω.
Ξεκινήσουμε από το πώς βρεθήκατε.
Όπως θες εσύ, Κάτια μας.
Λοιπόν, επειδή ήμουνα και εγώ μαθήτρια ενός πάρα πολύ σημαντικού συνθέτη όπως και εσύ, του Ιωσήφ Παπαδάτου, με είχε βάλει τότε στο ειδικό αρμονίας να μελετάω τα κουαρτέτα του Μπετόβεν, και από τα κουαρτέτα του Μπετόβεν ξεχύθηκα σε όλη τη μουσική δωματίου, την οργανική κατά κύριο λόγο, και ανακάλυψα το τρίο Ντεμπιουσί, ήμουνα 22 χρονών περίπου. Θα μου πεις τώρα, γιατί ασχολήθηκες εσύ με το τρίο Ντεμπιουσί? Δεν ξέρω, γιατί το ερωτεύτηκα ως ακροάτρια και μετά άρχισα να σκέφτομαι πώς αυτό μπορεί να γίνει πυρήνας για μια συναυλία φωνητικής μουσικής δωματίου.
Και τα κορίτσια πώς τα βρήκες τα άλλα?
Περάσανε 20 χρόνια.
Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά. Λοιπόν.
Και με την Ευαγγελία είχαμε συνεργαστεί πολλές φορές στη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων. Είχαμε γίνει φίλες, γιατί έχουμε και μια πολύ καλή φίλη κοινή, την Άννα Θάνα, που παίζει βιολί στη Συμφωνική Ορχήστρα. Όλες μαζί κάναμε παρέα. Και λέω, να η ευκαιρία. Η ευκαιρία να, μπροστά μου, αφού η Ευαγγελία, με την Ευαγγελία θα ξεκινήσει το όνειρο που ήταν ξεχασμένο. Και από εκεί αρχίσαμε να σκεφτόμαστε με μία σκέψη. Η σκέψη η βασική μου ήταν να μην είναι όλοι από την ίδια ορχήστρα, για δύο λόγους. Για να μην έχουμε πάρει ένα μέρος μιας ορχήστρας και φτιάξουμε ένα σύνολο. Και δεύτερον, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε έναν δικό μας ήχο.
Ωραία. Να ξεκινήσουμε με το Clair de Lune. Θα μας πεις λίγο για αυτό το κομμάτι?
Ας μιλήσει μία μουσικός.
Σωστά. Ευαγγελία και Σόγλου. Τι είναι το Clair de Lune?
Τι είναι το Clair de Lune? Λοιπόν, ο Ντεμπιουσί έγραψε αυτό το κομμάτι εμπνευσμένο σε αυτό το ποίημα του Πολ Βερλέν, Clair de Lune, και είναι πρωτότυπα γραμμένο για πιάνο. Τώρα εμείς έχουμε κάνει μια δική μας μεταγραφή σε αυτό το κομμάτι.
Για τρίο.
Για τρίο.
Για τρίο. Δεν έχει φωνή εδώ πέρα.
Δεν υπάρχει φωνή εδώ. Είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ εθέριο και έχει αυτό το χαρακτηριστικό της χαρμολύπης του Ντεμπιουσί.
Να το ακούσουμε.
Βεβαίως.
Να το ακούσουμε. Λοιπόν, Clair de Lune, Ντεμπιουσί, από τις Δριάδες. θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το Clair de Lune. Ναι, ήταν το Clair de Lune του Debussy, αλλά ήταν ένα αεράκι μέσα από ένα δάσος που όλοι αυτοί οι ήχοι παρήγονται από τις δριάδες. Άμα δριάδες έχεις εδώ κοντά σου, γίνονται και αμαδριάδες και δριάδες. Είναι εδώ τα κορίτσια αυτά μαζί μας. Πες μας, Μελίνα Μακρύ, τι ακούσαμε και πού ηχογραφήθηκε.
Ακούσαμε το υπέροχο έργο αυτό του Debussy, το Clair de Lune, το οποίο το ηχογραφήσαμε πριν μερικές μέρες στα στούντιο της ΕΡΤ, με τους υπέροχους ηχολήπτες τον Μιχάλη του Σιγλέτο, αγαπητό φίλο και συνεργάτη πολλά χρόνια, και το Βασίλη το Χανιώτη.
Ωραίοτατα.
Ειδικά τώρα, για την εκπομπή σου.
Βεβαίως, και σε ευχαριστούμε
πάρα
πολύ.
Μπορούμε να το πούμε αυτό.
Έχουμε στη γραμμή μας τώρα την Κρυσταλία Γαϊτάνου. Είναι η βιόλα του συγκροτήματος, η αλτίστα μας, όπως λέμε εμείς οι μουσικοί. Και Κρυσταλία, δύο ερωτήσεις σου έχουμε. Μας ακούς, ελπίζω, ε?
Βεβαίως, θα ακούω. Καλησπέρα.
Λοιπόν, η ερώτηση είναι εξής. Η πρώτη, τι συμβαίνει με τις βιόλες? Υπάρχει μια συνεχής άνοδος τόσο του επίπεδου όσο και της σημαντικότητας του ρόλου της βιόλας μέσα στην λόγια εντός εισαγωγικών μουσική. Ένα είναι αυτό για τις βιόλες. Το άλλο, γιατί κορίτσια? Γιατί μόνο κορίτσια? Δύο ερωτήσεις λοιπόν.
Αγαπημένες ερωτήσεις και οι δύο φυσικά. Η βιόλα στο παρελθόν υπήρξε ένα όργανο που ήταν συνοδευτικό, είχε συνοδευτικό χαρακτήρα, ήταν στη σκιά του βιολιού και του βιολονσέλου. Όμως πλέον μετά τον 20ο αιώνα, στον 20ο αιώνα, πολλοί συνθέτες έγραψαν για τη βιόλα και την διαφόρησαν ως ολιστικό όργανο πλέον. Και βέβαια αυτό ξεκίνησε και από την κλασική εποχή, με τη συμφωνία του κονσερτάντη του Μότσαρτ, με τα κονσέρτα του Στάμις. Αλλά πλέον στον 20ο αιώνα θεωρώ ότι αναδείχθηκε η βιόλα ως ολιστικό όργανο με έργα που έγραψαν κυρίως ο Χίντμιτ, ο Μπέλα Μπάρτοκ, ο Γιώργη Λίγκετη. Και πλέον η βιόλα έχει καθαριωθεί ως ένα ολιστικό όργανο και έχει αναπτυχθεί και πάρα πολύ η δεξιοτεχνία του οργάνου. Και έτσι πιστεύω ότι η βιόλα είναι πλέον στο επίκεντρο της μουσικής σκηνής.
Δεν το περίμενα ποτέ από αυτό, από τις βιόλες, αγαπητή μου Κρυσταλία, με τόσα ανέκδοτα που έχουμε ακούσει στις ορχήστρες. Αλλά πάμε στην επόμενη ερώτηση, που είναι γιατί μόνο κορίτσια.
Γιατί μόνο κορίτσια? Γιατί το κουαρτέτο μας, εκτός του ότι υμνεί τη μουσική, είναι ένα ύμνος προς τη γυναικεία φύση. Μέσα από το κουαρτέτο μας εμείς και μέσα από τη μουσική μας, θέλουμε να αναδείξουμε τις ποιότητες, τις αρετές των γυναικών, όπως είναι η πνευματικότητα, η εσωτερική δύναμη που κρύβουμε εμείς οι γυναίκες μέσα μας, η δημιουργικότητα, οι αντοχές, η διέστηση που υπάρχει στην γυναικεία φύση, η αφοσίωση, η καλοσύνη, και όλα αυτά είναι δυνάμεις που μας εμπνέουν, μας στηρίζουν και τελικά μεταμορφώνουν και γίνεται ένας κόσμος καλύτερος για όλους μας, θεωρώ.
Κρυσταλία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου. Ξέρω ότι είσαι μέσα σε πρόβες αυτή τη στιγμή, μέσα σε δημιουργικό ούρτο που λένε και οι κεφαλονίτες.
Μπράβο, μπράβο.
Λοιπόν,
καλά, χάρηκα πάρα πολύ.
Σε χαιρετούμε πάρα πολύ. Όλα τα καλά. Καλή πρόβα. Γεια και χαρά.
Γεια σας.
Εμείς συνεχίζουμε με ένα κομμάτι που θα αφήσω την Κάτια Πάσχου να μας περιγράψει ποιο θα είναι και ποιοι παίζουν.
Είναι το «Après un rêve» του Φορέ, το οποίο το έχουμε ενορχιστρώσει η ομάδα. Και παίζει η Ευαγγελία μας στην άρπα και η Κρυσταλία Γαϊτάνου στη βιόλα. Και φυσικά τραγουδάμε το γνωστό τραγούδι του Φορέ.
Ακούμε λοιπόν.
Thank you.
Τι ακούσαμε, Κάτια Πάσχου?
Ακούσαμε το «Απρέζον ρεύ» του Φορέ.
Και ποιες παίζανε? Μελίνα Μακρύ,
Κρίστελια Γαϊτάνο στη βιόλα, η Κάτια μας που τραγουδούσε, και Ευαγγελία και Σόλου στην άρπα. Η Μελίνα Μακρύ δεν έπαιζε.
γι' αυτό και πρέπει να το πεις εσύ ακριβώς αυτό.
Γι' αυτό πρέπει να το πω, γι' αυτό. Λοιπόν, δόθηκε ευκαιρία.
Εγώ ήθελα να πω το εξής. Έχουν υπάρξει πολλά ensemble, πολλά group μουσικής. Τα περισσότερα διαλύθηκαν σε μικρό χρονικό διάστημα, είτε σε διάφορα χρονικά διαστήματα. Πολύ δύσκολο να κρατηθεί για πάρα πολλά χρόνια ένα ensemble. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των μουσικών που μπορούν να κρατήσουν ζωντανό όσο το δυνατόν περισσότερο ένα ensemble μουσικής? Ευαγγελία.
Εντάξει, νομίζω το σημαντικότερο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχουν οι μουσικοί που κάνουν μουσική δωματίου είναι να είναι ομαδικοί παίχτες. Να μην θέλει κανείς να ηγηθεί δηλαδή του γκρουπ. Να υπάρχει άλλο σεβασμός.
Για σταθείτε. Εδώ ναι. Πέρα στο βιογραφικό σας είδα ότι η κάθε μια είσαστε σολίστ.
Ναι, μα χρειάζονται και τα δύο στοιχεία ταυτόχρονα. Δηλαδή ο καθένας να είναι σολίστα στο όργανό του, αλλά να μπορεί να παίζει ομαδικά και να μην προσπαθεί να ηγηθεί. Είναι περισσότερο χαρακτηριστικό προσωπικότητας αυτό παρά μουσικό. Δηλαδή μουσικά πρέπει να είμαστε όντως σε ένα ψηλό επίπεδο, αλλά σαν χαρακτήρες πρέπει να είμαστε αρκετά έτσι, συνεργατικοί. Να υπάρχει άλλο σεβασμός, άλλο εκτίμηση. Αυτά είναι πολύ σημαντικά.
Δεν πρέπει κάποιος, Μελίνα Μακρύ, να έχει τον τελευταίο λόγο?
Αυτό μπορεί να γίνει εκείνη την ώρα χωρίς να το σκεφτόμαστε από πριν. Ποιος θα έχει τον πρώτο ή ποιος θα έχει τον τελευταίο λόγο.
Και σε εναλλαγή.
Ακριβώς. Και σε εναλλαγή.
Αυτό δηλαδή βγαίνει αβίαστα. Χωρίς δηλαδή να... Απλώς θα το αποδεχτούν και οι άλλοι.
Σε εμάς μέχρι στιγμής έχει βγει τελείως φυσικά.
Αυτό πήγα να πω και εγώ. Τελείως αβίαστα βγήκε όλο αυτό. Τελείως αβίαστα. Και είναι πολύ σημαντικό ο σεβασμός που τρέφει μία για την άλλη. Είμαστε τέσσερις διαφορετικές προσωπικότητες που βαίνουμε όμως τόσο πολύ που είναι συγκινητικό και συγκλονιστικό και κάθε φορά μας πάει και ένα βήμα παραπέρα. Σας το λέω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Αυτό το σύνολο το κτίζουμε σχεδόν 2 χρόνια. Τώρα είναι η πρώτη μας επίσημη εμφάνιση που εμείς οργανώνουμε στην Αθήνα για τους φίλους, για τους συγκινείς, για να μας δούνε. Έχουμε κάνει ήδη 3 συναυλίες. Η μία στη Λίμνο που έτσι δέσαμε, με η Κάτια μας έδεσε, και δεν ήταν τυχαίο. Εγώ με την Ευαγγελία, η Κρυσταλία με την Ευαγγελία σπούδαζαν μαζί στο Παρίσι, και η Κρυσταλία, η μαμά της Ευαγγελίας,
η Αναστασία
Ανανά, που την αγαπάμε όλοι και την ξέρουμε τόσα χρόνια, ήταν δασκάλα της Κρυσταλίας, και τα κορίτσια σπούδαζαν μαζί. Εγώ με την Ευαγγελία κάναμε παρέα από τα νιάτα μας, γιατί έκανα και εγώ παρέα με τον αδερφό της στον Γαλινό, τον κλερνετίστα, και είχαμε πάει σε ένα σεμινάριο στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, πολύ κοντά. Και
ήμασταν ακόμα πιτσιρίκια.
Ήμασταν... και είχαμε δέσει. Η Κάτια, που κάπως ήξερε αυτά, αλλά και κάπως δεν τα ήξερε, εμπνεύστηκε από αυτό. Και μάλιστα εγώ θα πω το δικό μου τηλεφώνημα. Η Κάτια με ξέρει και από το 2 κόντα που διδάσκουμε παρέα πάρα πολλά χρόνια. Και μετά από μια συναυλία μου λέει: θέλω να σου μιλήσω, να σου πω κάτι. Και μου λέει: θέλω αυτό, θέλω την Ευαγγελία. Λέω: τι είναι αυτό που λες τώρα? Δηλαδή, πραγματικά. Και εγώ το συγκλονιστικό που θα πω, και τώρα είναι αδερφή ψυχή μου και θα το, άμα μας ακούσει μετά την πρόβα θα το καταλάβει. Με την Κρυσταλία δεν είχαμε παίξει ποτέ μαζί. Δεν είχε τύχει, γνωριζόμασταν, δεν κάναμε ποτέ παρέα, δεν είχαμε παίξει. Την πρώτη στιγμή που παίξαμε, κοιτάξαμε η μία την άλλη, κορίτσια το θυμάστε, στο σπίτι της Ευαγγελίας που κάνουμε πρόβες λόγω της άρπας, κοιταχτήκαμε και λέμε, εντάξει, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο λέμε, τώρα παιδιά έχουμε κάτι πολύ ωραίο εδώ, ξεκινάμε, το χτίζουμε μέχρι τώρα. Τώρα μιλάμε για 2 χρόνια που σχεδόν είμαστε παρέα. Και χτίζουμε κάθε φορά και κάτι βάζουμε παραπάνω. Και δεν είναι μόνο η μουσική, είναι και η αγάπη και ο αλληλοσεβασμός και η κατανόηση. Mm-hmm.
Και το ρεπερτόριο.
Και το ρεπερτόριο.
Εδώ μπαίνει το τεχνικό κομμάτι.
Εκείνο το τεχνικό το...
Αυτό τώρα είναι το πιο δύσκολο στοιχείο.
Το πιο δύσκολο στοιχείο.
Από μια σκοπιά. Δηλαδή,
σε βάθος χρόνου.
Σε βάθος χρόνου, ναι. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα ξεπερνιέται με projects. Δηλαδή, έχεις το επόμενο κονσέρτο που στοχεύεις να κάνεις αυτό κάτι κάνουμε. Καινούριο σε σχέση με το προηγούμενο. Οπότε φτιάχνεις τα καινούργια κομμάτια, φτιάχνεις τα καινούργια κομμάτια. Ναι, ναι. Τώρα, η Ευαγγελία που παίζει άρπα, η Κρυσταλία που παίζει βιόλ, εσύ που παίζεις φλάουτο, παίζεται μέσα σε μια ορχήστρα. Η Κάτια Πάσχου πάσχει από με άλλο κόσμο, από ομαδικότητα.
Ναι, αλήθεια είναι.
Γιατί αυτό το πράγμα το έχεις ανάγκη τελικά, Κάτια?
Ναι. Νομίζω ότι εμείς οι τραγουδίστριες δεν μπορούμε να είμαστε απλά όργανα. Δηλαδή υπάρχουν πολλές συνάδελφοί μου που το πετυχαίνουν και τις θαυμάζω γι' αυτό, αλλά δεν είναι
ο
κανόνας ακριβώς. Και παίρνεις άλλα πράγματα. Παίρνεις άλλα πράγματα γιατί θες να γίνεις ένα. Και αυτό όταν έχεις μια ορχήστρα, δεν έχεις την αγωνία να γίνεις ένα. Είναι η ορχήστρα και σε ακολουθεί, σε συνοδεύει, είναι ο μαέστρος. Mm-hmm. Είναι όλοι τους ένα σώμα και είστε δύο πράγματα. Ενώ εδώ είμαστε τέσσερα.
Δεν
με συνοδεύει το σύνολο. Πρέπει να δηλαδή είμαστε μονάδες, ο ήχος μας έχει κάθε μία τον ήχο της, ξεχωρίζουμε και πρέπει αυτό το πράγμα να δέσει.
Ναι, και αυτή είναι η ομορφιά του σύνολου.
Και η ομορφιά και η δυσκολία. Και σαν φωνή δεν το συναντάς. Πώς μου αρέσει.
Γίνεσαι ένα όργανο όμως και εσύ.
Γίνεσαι ένα όργανο. Αυτό.
Γίνεται όντως.
Το εμπνεύστηκα από το έργο του Ραβέλ που είναι τέσσερα όργανα αλλά εκεί έχει το πιάνο. Mm-hmm. Το Σανσό Μαντεκάς.
Ναι.
Που εκεί ο καθένας είναι ένα όργανο και η φωνή είναι όργανο.
Mm-hmm. Τι θα ακούσουμε τώρα?
Ραβέλ. Mm-hmm. Αλλά όχι τα chanson μαντικάς.
Άλλα chanson.
Τα chanson populaire grec.
Αχα.
Τα οποία όμως ο Ραβέλ τα έγραψε για πιάνο.
Σωστά.
Και εμείς πήραμε τηλέφωνο το Σπύρο Ρέγγι και του είπαμε: Σπύρο, μήπως θα μπορούσες να μας τα ενορχιστρώσεις. Είναι συνθέτης, νέος συνθέτης. Και.
Κερκυραίος.
Και Κερκυραίος.
Δεν πειράζει.
Έπρεπε να το πω, συγγνώμη. Δηλαδή.
Παναγία μου, αναρίτσιασα. Λοιπόν.
Το ξύπνημα της μελόνυμφης, να ακούσουμε.
Της μελόνυμφης, ναι.
Ναι. Που την ετοιμάζουν οι φίλες της να ντυθεί νύφη.
Πολύ ωραία. Του Ραβέλ, λοιπόν. Ακούμε τις Δριάδες. Έτοιμη η μελόνυμφη να πάει να παντρευτεί. Και μάλιστα εκείνες τις εποχές που ζούσε ο Ραβέλ, σκέφτομαι τη μελόνυμφη να είναι 12 χρονών, 13, και να τις το έχουν επιβάλει. Και το δράμα το μεγάλο. Τώρα θα μου πεις, και τώρα που παντρεύονται από έρωτα, είδες κανένα γάμο να στεριώνει? Αλλά εν πάση περιπτώσει, να μην καθίσουμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Τώρα έχω περιέργεια, κυρίες μου, και είναι πολύ σοβαρό αυτό που θα σας ρωτήσω. Όταν ετοιμάζεστε για μια συναυλία, πότε έχετε συναυλία τώρα?
Έχουμε 31 Μαρτίου τη Δευτέρα, 8:30, στην αίθουσα συναυλιών του Δίου Φίλου Ποζνάκας.
Μάλιστα. Λοιπόν, όταν έχετε μια συναυλία, φαντάζομαι σας απασχολεί πάρα πολύ τι θα φορέσετε, έτσι δεν είναι?
Πάρα πολύ όμως.
Ναι, δηλαδή τι χρώματα θα φορεθούν, τι φάσματα, γίνεται, φαντάζομαι, μια κουβέντα πάνω σε αυτό το θέμα.
Θα σου πω κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό.
Πιο σοβαρό δεν γίνεται.
Πιο σοβαρό δεν γίνεται. Κοιτάμε πάντα εκεί που θα παίξουμε ο τείχος τι χρώμα έχει.
Αλήθεια?
Αλήθεια, το κάνουμε και αυτό. Και πώς είναι ο χώρος. Δηλαδή στη Λίμνο που παίξαμε σε ένα φανταστικό μέρος, σε ένα αρχαιολογικό χώρο έξω, το Λιβασίλεμα, επειδή παίξαμε μόνο γαλλική μουσική, είμαστε ντυμένες άσπρο, κόκκινο, μπλε.
Αχα.
Στο Βάμο που παίξαμε, και ήταν ένα φοβερό σπίτι, μέσα στο χωριό, βαμμένο καταπληκτικά, είδαμε και λέμε, α, κορίτσια, για να παίξουμε σε αυτά τα χρώματα περίπου. Το κοιτάμε. Γιατί η αισθητική είναι γενικά, δεν είναι μόνο. Μας βλέπουν κιόλας. Δεν παίζουμε τώρα όπως μας ακούτε μόνο.
Είναι μια θεατρική πράξη.
Είναι ακριβώς. Και το κάνουμε. Ξέρουμε πώς θα το φτιάξουμε. Την προηγούμενη, πριν 15 μέρες, παίζαμε σε μια εκδήλωση για την μέρα της γυναίκας. Φορέσαμε κόκκινα. Έτσι σταθήκαμε και αυτό κάναμε. Αλλά δεν το κάνουμε τυχαία, το κάνουμε πολύ σκέψη και αγάπη, και περνάμε και ωραία βέβαια όταν το σκεφτόμαστε όλα αυτά. Δεν το συζητάμε.
Ναι.
Αλλά μη σου τύχει.
Μη σου τύχει, κυρίες και κύριοι.
Καμιά φορά και εμείς το λέμε, μη μας τύχει. Αλλά πραγματικά.
Ως προς τα κοσμήματα, τι κάνετε?
Όχι, εντάξει, λειτουργούμε. Ναι, όχι υπερβολές, όχι πολλά.
Έχουμε εμπνεύσει βέβαια.
Λες και το ήξερες, δεν το ήξερες αυτό.
Ναι, αλλά δεν ξέρω, δεν θέλουμε να τις διαφημίσουμε. Έχουμε κάποιες πολύ καλές φίλες που τις εμπνεύσαμε και μας έφτιαξαν κοσμήματα και φωτογραφηθήκαμε με τα κοσμήματα κτλ.
Τι ωραία. Ναι. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό το πράγμα. Γιατί και αυτό δημιουργία είναι, παιδιά.
Προφανώς.
Δημιουργία είναι.
Προφανώς.
Εννοείται. Λοιπόν, Κάτια Πάσχου, πες μας, παρακαλούμε, οι Δυριάδες τι θα μας ερμηνεύσουν παρακάτω?
Είπες πριν, λοιπόν, ότι τέλος πάντων θα ήταν 12 οι νύφοι και. Πιθανότατα να μην ήταν και ερωτευμένοι. Όμως στο τέταρτο κομμάτι αυτού του κύκλου πιστεύω ότι υπάρχει έρωτας. Πιστεύω ότι υπάρχει έρωτας. Είναι ένα σαν ανούρισμα, σαν ένα ερωτικό τραγούδι που σαν να ονειρεύεται κάποιος την αγαπημένη του την ώρα που μαζεύει τη μαστίχα στοιχείο. Γιατί αυτά τα τραγούδια είναι εμπνευσμένα από παραδοσιακά τραγούδια της Χίου.
Και είναι η μαστίχα κυρίαρχη βέβαια στη, ναι, Χίο. Ωραία, να ακούσουμε και αυτό το τραγούδι λοιπόν. Ήταν οι Δριάδες, τα τραγούδια αυτά, τα ελληνικά του Μωρίς Ραβέλ. Κάτια Πάσκου, υπήρχε έρωτας τελικά?
Πιστεύω ότι υπήρχε έρωτας και πάντα θα υπάρχει.
Αχ, τι ωραία που τα λες. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, τα οποία τα ηχογραφήσατε εδώ, έτσι όπως είπαμε, μέσα στα στούντιο της ΕΡΤ, στα φιλόξενα στούντιο της ΕΡΤ και με τους υπέροχους ηχολήπτες μας.
Μιχάλη Σιγλέτο, Βασίλη Χανιώτη, πρέπει να τα λέμε.
Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι, το οποίο παρότι φαίνεται να έχει πελοποννησιακό τίτλο, Δοχάμ, Λαμπά, δεν είναι ακριβώς αυτό βέβαια, αλλά κάτι τέτοιο πρέπει να είναι, έτσι δεν είναι? Εσείς που σπουδάσατε στο Παρίσι η Ευαγγελία μου,
ναι,
αυτό
έτσι,
είναι.
Ναι.
Λοιπόν, και πάλι, πώς προέκυψαν αυτά τα τραγούδια τα ελληνικά του Ραβέλ?
Λοιπόν, ο Ραβέλ είχε έναν πάρα πολύ καλό φίλο, τον Καλβοκορέση, ο οποίος ήταν Γάλλος κι αυτός, αλλά με ελληνική καταγωγή, mm-hmm. από Τυχείο. Και νομίζω ότι όταν του στείλε αυτά τα τραγούδια και τα μετέφρασε κιόλας από τα ελληνικά στα γαλλικά, εδώ εμείς τα τραγουδάμε ελληνικά, βεβαίως.
Mm-hmm. Ποιος έχει κάνει τη μετάφραση όμως, ξέρουμε?
Ο Καλβοκορέση.
Ah.
Αυτός έχει κάνει τη μετάφραση στα γαλλικά. Ήταν ελληνικά τα
τραγούδια. Ήταν τα ελληνικά τα τραγούδια.
Ναι.
Μάλιστα.
Οπότε είναι εμπνευσμένα από τη σφαγή της Χίου, που βεβαίως είναι προγενέστερο γεγονός, αλλά εκείνη την περίοδο και πολύ αργότερα ήταν ένα σοκαριστικό γεγονός.
Δεν ήταν μακριά.
Ήταν πολύ μακριά.
Ήταν πολύ μακριά.
Και βεβαίως ήταν όλη η Ευρώπη συγκινημένη με αυτό που είχε γίνει, όπως και ο Ντελακρουά που είχε κάνει τη σφαγή της Χίου. Έτσι και ο Ραβέλ ευαισθητοποιήθηκε από το φίλο του που είχε και καταγωγή. Και δημιουργήσαν αυτό το διαμάντι, νομίζω, που μας πολιτογραφεί ως Έλληνες σε αυτή τη μεγάλη λογοτεχνία, νομίζω, τη μεγάλη αυτή χωρία των έργων της φωνητικής μουσικής δωματίου.
Μωρίς Ραβέλ, Λαμπά με τις Δριάδες. Λαμπά, από τα γνωστά ελληνικά τραγούδια του Ραβέλ, και με τις Δριάδες που τις έχω εδώ μαζί μου στο στούντιο του Τρίτου, με τα κλαδιά τους, με τον άνεμο που βγαίνει μέσα από το δάσος και τις υπέροχες μουσικές που έχουν καταγράψει εδώ μέσα στο στούντιο του Τρίτου προγράμματος, και ακούμε αυτές τις υπέροχες καταγραφές. Και άμα θέλετε να τις ακούσετε και ζωντανά, θα πάτε στις 31 του μηνός στο Οδείο Φίλιππος Νάκας.
8:30.
Ναι, όχι το πρωί.
Όχι.
Πολύ πρωί θα ήταν. Πού να τραγουδάει μια σοπράνο και στο 8:30 το πρωί.
Και πού να βαφτούμε και τόσο έτσι. Δεν είναι 8:30 ώρα το πρωί.
Άντε, το ρούχο το βάζεις. Το βάψιμο πώς θα
το βάζεις. Αυτό, η κάρδια μας δεν έχει.
Όχι, κάποια τραγουδάει και 8:30 ώρα το πρωί.
Αλήθεια.
Δεν έχουν τέτοια θέματα. Το βάψιμο το δίσιμο.
Ειδικά στα Ντίβα 9:30 ώρα το πρωί.
Ναι. Αυτό λοιπόν πόσες φορές το έχω περάσει με τραγουδίστριες. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε στις 11 η ώρα το πρωί. Έλεος δηλαδή, δεν είναι και στις 6 το πρωί, 11. Με συγχωρείτε, αλλά η φωνή μου είναι λιγάκι. Πρέπει να πάω λίγο νωρίτερα να ξυπνήσω πάρα πολύ πρωί. Γιατί εσύ δεν έχεις τέτοια πράγματα, Κάτια μου?
Όχι. Είχαμε παίξει σε ένα συνέδριο, βγήκαμε 9:30 ώρα το πρωί και είπε Κάστα Ντίβα. Με όλο το βάψιμο, όλο το φτιάξιμο και
το πιο ωραίο σε αυτό το συνέδριο είναι ότι ο συνοθέτης είχε την έμπνευση να σας σβήσει τα φώτα στις νότες.
Ναι, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που γίνεται από τους σκηνοθέτες.
Τους έσβησε τα φώτα.
Λοιπόν, το καλύτερο, το καλύτερο
δεν βλέπανε οι άνθρωποι, τρελάθηκαν.
Στη λυρική σκηνή.
Στο Μέγαρο ήταν και
στο Μέγαρο.
Ναι, το καλύτερο στη λυρική σκηνή που τους ενοχλεί πάρα πολύ τους σκηνοθέτες τα φώτα της ορχήστρας κάτω, στο Ηρώδιο προπαντός. Έτσι. Γιατί στην ορχήστρα μέσα, εντάξει, είναι από κάτω. Αλλά στο Ηρώδιο που βλέπουν τα φώτα. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, και πολλές φορές μου έχει τύχει τουλάχιστον τρεις φορές να έχει έρθει σκηνοθέτη στην ορχήστρα και να μας πει: σας πειράζει να κλείσουμε τα φώτα? Και εκεί γελάει μια ορχήστρα ολόκληρη.
Και γυρνάνε τη λάμπα, λίγο να πάει ναι. λίγο προς τα κάτω, να μην φαίνεται πολύ.
Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να μας πεις τι είναι το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε, πάλι από τα τραγούδια του Ραβέλ, έτσι.
Ναι, ας μείνουμε σε αυτό τον κύκλο.
Ναι.
Πού είναι? Ένα λίγο πιο εύθυμο
τραγούδι.
Ένα λίγο πιο εύθυμο τραγούδι, ναι.
Και πάλι από τα τραγούδια του Ραβέλ στα ελληνικά. Είναι οι Ιδριάδες, είναι η Κάτια Πάσχου, είναι η Μελίνα Μακρύ, είναι η Ευαγγελία και ο Σόγλου, είναι και η Κρυσταλία Γαϊτάνου. Λοιπόν, σε μια στιγμή άκουσα αυτό το τίρα, πίρα, τίρα, τίρα, τίρα. Πώς φαίνεται, ας πούμε, ότι κάποιος είναι νησιώτης, έτσι δεν είναι, Μελίνα Μακρύ?
Έτσι είναι.
Το πρώτο από τα 4/16 να πατιέται.
Έτσι λίγο.
Όπως και στον μπάλο, ακριβώς.
Εμείς είμαστε στην άλλη μεριά, δεν είμαστε.
Δεν έχει σημασία. Και κυραϊκό χορεύεται.
Η Ευαγγελία μας.
Εμείς έχουμε μπάλο, εμείς έχουμε πολύ μπάλο. Στο χωριό μας.
Σε ποιον?
Και με την Ευαγγελία, βέβαια. Που...
Σε ποιον? Εντάξει,
εμείς έχουμε. Μας ενώνει Άνδρος με την Ευαγγελία.
Μόνο που εμείς δεν είμαστε από την Άνδρο.
Δεν πειράζει, αλλά έχετε ζήσει στην Άνδρο, έχετε πάρει τον αέρα της.
Έτσι, έτσι είναι. Τα νησιά του Αιγαίου έχουν μια άλλη χάρη. Ναι. Κυρίες μου.
Εντάξει.
Εννοείται.
Το Αιγαίο. Ποιο θα τα βάλουμε την Κέρκυρα?
Ποιο τραγούδισε το Ιόνιο? Το Αιγαίο τραγούδισε εκείνο ο Ελίτης. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα? Ζητώ συγγνώμη.
Εντάξει, υπάρχουν και.
Υπάρχουν και οι πραγματικότητες. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ένα τέτοιο σύνολο, παρότι δεν το βρίσκεις εύκολα, δεν είναι ένα κλασικό σύνολο. Δηλαδή ένα κουαρτέτο εγχόρδων είναι ένα κουαρτέτο εγχόρδων. Έχεις δύο βιολιά, βιόλα, τσέλο.
Και επίσης και φλάουτο άρπα είναι
πολύ γνωστό.
Πάρα πολύ. Ναι, πάρα πολύ. Έχουμε παίξει πάρα πολύ φλαουτίστες με τους αρπίστες.
Σωστά.
Είναι...
Αυτό το σύνολο δεν το βλέπεις εύκολα. Παρ' όλα αυτά, εγώ με το που το άκουσα και το είπα και στην αρχή της εκπομπής, είπα είναι πραγματικά ιδανικό για ένα συνθέτη. Γιατί όλα αυτά τα ηχοχρώματα που υπάρχουν δημιουργούν μια εμπειρία τελείως διαφορετική. Άλλο ένα τραγούδι.
Να βάλουμε άλλο ένα τραγούδι.
Θα είναι το τελευταίο αυτό από το Ραβέλ.
Ναι, μπορεί να είναι το τελευταίο από τα Ραβέλ. Ποιο είναι το επόμενο? Το Too Gay. Χαρούμενα, όλα είναι χαρούμενα.
Too Gay, πάμε. Έχεις γάμπα τα ποτήρια σπαστά. Τούγκε. Από τα τραγούδια τα ελληνικά του Μωρίς Ραβέλ ήταν οι Δριάδες που τις έχουμε εδώ μαζί μας ζωντανά στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Ευαγγελία Κιωσόγλου.
Μάλιστα.
Είσαι κόρη του πρώτου κλαρινετίστα και της πρώτης αλτίστας της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.
Δεν έχουν πάρει σύνταξη και οι δύο τώρα.
Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Ναι. Μεγαλώνεις μέσα σε μια οικογένεια. Μουσικό. Πιο μουσική δεν γίνεται.
Ισχύει.
Επειδή έχω γνωρίσει και έχω παίξει πάρα πολύ με τους γονείς σου, ξέρω πολύ καλά ότι δεν μπορεί να βγει δεύτερος μουσικός από τέτοιους μουσικούς. Δεν γίνεται. Είναι απαγορευτικό. Διαλέγεις την άρπα. Λοιπόν, σε παρακαλώ, θέλω να μας πεις λίγο για την άρπα ως όργανο. Ένα όργανο που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Έτσι. Έως αρχαίγωνο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι, εντός εισαγωγικών. Έτσι. Αλλά έρχεται από τη Βαβυλώνα, από την Αίγυπτο,
αρχαία Αίγυπτο
κλπ. Ένα όργανο που πολλές φορές μας έρχεται στο νου ότι έχει κάποιους περιορισμούς. Δηλαδή η κέλτικη άρπα, επί παραδείγματι, και η άρπα όταν δεν έχει τα πεντάλια, είναι ένα όργανο διατονικό.
Ισχύει και...
και με τα πεντάλια ακόμα έχει περιορισμούς. Δεν είναι απλό πράγμα.
Ισχύει. Είναι πολύπλοκο όργανο.
Είναι πάρα πολύ πολύπλοκο όργανο.
Επί πάρα πολλούς αιώνες, λοιπόν, η άρπα ήταν ένα όργανο διατονικό και πολύ περιορισμένο. Μόλις το 1800 κατασκεύασε ο Εράρ την άρπα μονής κίνησης, που είχε μονή κίνηση πεντάλα, ας πούμε, και μπορούσαμε να έχουμε τις, τις σκάλες με διέσεις. Και αργότερα μπόρεσε να κάνει και χρωματική άρπα. Οπότε μιλάμε για μία, αν σκεφτούμε ότι αυτό το όργανο υπάρχει
γιατί γελάω τώρα,
περίπου 5.000 χρόνια.
Είπες διέσεις και θα σου πω κάτι. Το βλέπω και στην αρχαία λύρα. Δεν υπάρχει έννοια της ύφεσης στην αρχαία θεωρία. Υπάρχει μόνο η έννοια της διέσεως. Ύφεση με την έννοια της ανέσεως, της χαλαρώσεως, υπάρχει αλλά ως προς το κούρδισμα, όχι ως προς το παίξιμο. Αυτό είναι λοιπόν πολύ λογικό να συμβαίνει, να φτιάχνει τη διέση. Κάτι που μπορείς να τη χορδή να την τεντώσεις.
Ναι, να την ανέβασαι ανεμητό.
Και μετά έρχεται το περίεργο που είναι σε ντο ύφεση κλίμακα. Με όλες τις υφέσεις. Είναι ένα όργανο που όλη του η κλίμακα είναι σε ύφεση.
Την κουρδίζουμε γιατί εκεί είναι χαλαρή η χορδή και μετά με το μηχανισμό των πεντάλ κατεβάζεις ένα ημιτόνιο και έχεις ανέρεση και κατεβάζεις άλλο ένα ημιτόνιο πατώντας η δεύτερη, ας πούμε, κίνηση του πεντάλ. Κατεβάζει ακόμα ένα ημιτόνιο. Γι' αυτό είναι σε το ύφεση.
Υπάρχει μια φήμη στις ορχήστρες μέσα ότι τη μισή τη ζωή μια αρπίστα την... αφιερώνει στο να κουρδίζει και την άλλη μισή στο να παίζει φάλτσα.
Ισχύει, τα κορίτσια μπορούν να επιβεβαιώσουν.
Στο να κουρδίζει.
Στο να κουρδίζει, εντάξει. Ναι, σε αυτό, σε αυτό.
Δηλαδή στην ηχογράφηση, ηχογράφησαμε για μία ώρα και κουρδίζαμε για μία ώρα.
Ναι, είχα υδρώσει.
Και αναλόγως και προχτές που ήταν μία πρόβα.
Να βγάζουμε στην κουζίνα μας τον κόπο μας, να μην τον βγάζουμε προς τα έξω. Είμαστε πάντα έτσι γεννηθήκαμε, όμορφες και τέλειες.
Ναι, έχει δίκιο. Αλλά πρέπει, επειδή λέγεται οδηγός ορχήστρας για νέους και οι νέοι όλοι από 4 χρονών έως 104 έχουν πάντοτε περιέργεια να μαθαίνουν καινούργια πράγματα και πάντοτε οι άνθρωποι έχουν περιέργεια να μάθουν τι γίνεται πίσω από τις κουίντες, πίσω από τις σκηνές στο παρασκήνιο.
Περιέργεια,
αλλά δεν μπορείς να το αποφύγεις.
Όχι,
είναι πολύ ωραίο να ξέρει κανείς όλα αυτά τα βασανιστήρια που περνάει. Ακούστε, κυρίες και κύριοι, το φλάουτο είναι το όργανο που έχει το μικρότερο βασανιστήριο από όλους.
Γιατί?
Ένα μικρό πακετάκι, το κουβαλέ, το βάζει κάτω από το χέρι εδώ πέρα.
Όχι, στην τσάντα μου.
Στην τσάντα ακόμα περισσότερο. Αν παίζει και πίκολο κιόλας ακόμα
έχουμε
περισσότερο.
Έχουμε και δύο όργανα με στην τσάντα.
Ναι. Και πηγαίνει. Σκεφτείτε όλα τα άλλα όργανα. Σκεφτείτε το κόρνο, η τρομπέτα, το τρομπόνι. Η τρομπέτα που κουβαλάνε 2-3 τρομπέτες. Το τρομπόνι.
Καλά, και εμείς αν κουβαλάμε άλλο το φλάουτο ή μπάσο φλάουτο, κουβαλάμε και εμείς παραπάνω.
Πού τα κουβαλάτε, μωρέ, όλες οι ορχήστρες τα έχουν. Τώρα θα καθίσουμε να μαλώνουμε μέσα μπροστά στον κόσμο.
Όχι, γνωρίζαμε πολλά χρόνια.
Είπαμε να βγάλουμε τι γίνεται στα παρασκήνια.
Ναι, είπαμε. Και τα άπλυτα στη φόρα. Λοιπόν, έχουμε χρόνο να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από αυτά τα υπέροχα κομμάτια που έχετε γράψει, κυρίες μου. Ποιο θα είναι το τελευταίο κομμάτι?
Δεν μπορούσε να είναι άλλο από την Κάρμεν Χαμπανέρα.
Αμπανίγα.
Αμπανίγα.
Λοιπόν, ας ακούσουμε
την Χαμπανέρα. Του Μπιζέ βεβαίως.
Του Ζόρζ Μπιζέ. Αμπανεγά, αμπανεγά, ναι. Αυτό ήταν κάτι απάσχο. Φυσικά του Ζορζ Μπιζέ, που ξέρετε το όνομά του ήταν Αλεξάνδρ Σεζάρ Λεοπόλ Μπιζέ, αλλά άντε τώρα τον φώναζε η μάνα του κάθε πρωί. Αλεξάνδρ Σεζάρ Λεοπόλ, που να το πει όλο αυτό το όνομα, τον είπανε Ζορζ και συχάσανε. Ναι, λοιπόν. Οι Δριάδες είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Ένα εξαιρετικό συγκρότημα μουσικής δωματίου. Ένα κουαρτέτο. Βιόλα, ξεκινάω από τη βιόλα, προσέξτε. Άρπα, φλάουτο και φωνή. Γιατί μπροστά είναι η φωνή για όλα και τις είχαμε μαζί μας σήμερα. Και δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας.
Εμείς ευχαριστούμε
για την πρόσκληση, περάσαμε υπέροχα.
Και εύχομαι καλή επιτυχία για τη συναυλία σας στις 31 του μηνός στο Οδείο Φίλιππος Νάκας στις 8.30 ώρα το βράδυ.
Τη Δευτέρα. Σήμερα έχουμε Πέμπτη.
Κυρίες και κύριοι. Η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Ηλία Διαμάντη για την υπέροχη φροντίδα του ήχου. Γεια σας.